Prisimenate, kas mus šiandien sukvietė? Šiandien vakarą sielovada. Tai yra sielos kelionė per amžinybę. Ir mums yra svarbu ne tik eiti teisinga kryptimi, mums labai yra svarbu eiti su sielos bendražygiais, su dvasiniais bendražygiais, bendraminčiais. Tuomet ta kelionė tampa ir turiningesnė, ir prasmingesnė, ir gražesnė, kupina nuotykių įvairių atspalvių. Čia susirinko daugumoje žmonės jau turintis pakankamai patirties, sąmoningo kvėpavimo, meditacijos. Tad pabandykime pradžioje prisiminti būtent tai, kas mus čia subūrė, amžinoji dvasia, kurios mes ieškome visi intuityviai, o su laiku jau ir sąmoningai. Ir žinoma, mūsų būrė mūsų siela. Kiekvieno iš mūsų siela, ieškodama to, kas yra labai svarbu jai, jos būčiai, jos kelioniai dvasiniai per amžinybę. Tad pakylėkime sąmonę. Galbūt lengvu, švelniu sąmoningu kvėpavimu. Iskleiskime savo sąmonės sparnus. Pasikylėkime, nukreipiant savo dėmesį, žvilgsnį link dvasios. Ir žinoma, visų pirma, pakviečiant į mūsų šiltą bičiulių būrį savo sielas. Išgirskime, kas susirinko, kaip atliepė. Ir šiandien noriu tęsti paskutinės sielovados užsiėmimo temą, tačiau kviečiu nerti dar giliau į tai. Kvėpuojame, keliame sąmonę, ne tik pakviečiame savo sielą, savo dvasę, save kaip didžiąją visumą, ir žinoma, savo dvasinių mokytojų, globėjų, pagalbininkų, visų šviesiųjų dvasinių esmių prašome pagalbos ir vedimo. Be jų mums būtų eiti sunku šioje sielos kelionėje. Mums reikalinga kryptis, mums reikalingi patarimai, pasaugojimai nuo labai didelių klaidų. Ir mes ją gauname, jeigu paprašome, jei neužmirštam padėkoti. O tai vyksta dabar. Pamenate, kai mūsų gyvenimo pagrindu tampa giluminis susitaikymas su dabartimi, tada pats dvasinis gyvenimas užpildo mūsų įkvėpimu, įkvėpimu veikti, gyventi, svajoti, siekti, augti. Išgirskime tame savo sielą, savo dvasinį skambesį, beribės galimybės. Dabarties akimirka neatsiejama nuo gyvenimo. Jau vien sprendimas būti dabartyje ima keisti mūsų realybę. Ir šį sprendimą būti dabartyje turime priimti vėl ir vėl. Būti dabartyje, būti dabartyje. Daug kartų, kol būti, gyventi, veikti dabartyje, taps visiškai įprasta ir natūralu. Tad ir vėl siūlau įsiklausyti save, pajausti save. Kaip jaučiamės dabartinėje akimirkoje? Būkime dėmesingais sau, kad suprastume savo būseną. Ar vertinu dabarties akimirką? Ar jaučiuosi joje gerai? Ar laikau tai sunkiai pasiekiama? Ar aš paverčiau tai savo tikslu? Juk dabartinis momentas yra viskas, ką mes realiai turime. Tad koks jis yra? Kadangi gyvenimas neatsiejamas nuo dabarties akimirkos, koks mano santykis su gyvenimu? Mano kaip asmenybės, mano kaip sielos, mano kaip dvasios. Juk galiausiai aš ir dabartinė akimirka tapsime viena. Laiko paradoksas. Išoriškai dabartinė akimirka atrodo kaip tai, kas vyksta. Kadangi viskas nuolat keičiasi, atrodo, kad mūsų diena sudaro tūkstančiai akimirkų, kai nutinka daug įvairių dalykų. Laikas suvokiamas kaip nesibaigianti akimirkų eilė. Ir kai kurios iš jų yra geros, kitos blogos. Tačiau jei pažvelgsime atidžiau, per savo momentinį pojūtį pamatysime, kad nėra tos akimirkų daugybės. Pamatysime, kad visada yra tik vienas momentas. Gyvenimas visada vyksta dabar. Visas mūsų gyvenimas vyksta šioje nekintančioje dabarties akimirkoje. Netgi praeitis ir ateitis egzistuoja tik tada, kai jas prisimename, ar planuojame, tikimės, laukiame. Bet mes tai darome, galvodami apie jas tą vienintelę akimirką, kuri yra būtent dabar. Tai kodėl tuomet atrodo, kad tokių akimirkų yra tiek daug? Nes mes klaidingai priimame, suprantame tai, kas vyksta. Tai yra gyvenimo turinį, suprantame kaip dabarties akimirką. Mes kaip dabartį priimame tai, kas vyksta jos erdvėje, dabarties erdvėje. Ši painiava sukelia ne tik laiko, bet ir ego iliuziją. Tai yra paradoksas. Viena vertus, kaip mes galime atsisakyti laiko tikrovės? Jo reikia, kad patekti iš vienos vietos į kitą, pagaminti vakarienę, pastatyti namą, perskaityti naujienas. Reikia laiko augti, išmokti naujų dalykų, kažką vėl ir vėl išbandyti. Atrodo, kad viskam, ką darome, reikia laiko. O, vadinasi, viskas yra laiko galioje. Atrodo, kad viskas vyksta laike, o tuo pačiu dabartyje. Juk tai yra paradoksas. Kad ir kur pažvelgtume, visada rasime daug netiesioginių laiko tikrovės įrodymų. Pūvantį obolį, saulės kelionė dangumi nuo ryto iki vakaro, augančius ir didėjančius medžius. Ir vis dėlto niekada nematėme jokių tiesioginių laiko egzistavimo įrodymų. Mes niekada nepatyrėme laiko kaip po tokio. Visada jautėme tik šią akimirką arba, tiksliau, tai, kas joje vyksta. Jei spręstume tik pagal tiesioginių požymių buvimą ar nebuvimą, tada paaiškėtų, kad nėra laiko. O dabar tiesa akimirka yra vienintelis dalykas, kuris egzistuoja. Negalime egoistiškumo būsenos paversti savo tikslu ir dirbti, kad jį pasiektume. Viskas, kas šiuo atveju gaunam, yra nepastenkinimas, vidinio konflikto gilėjimas. Nes mums visada atrodo, kad to dar nepasiekėme. Tos būsenos nepasiekėm. Jei laisvė nuo ego tampa mūsų ateities tikslu, tuomet mes skiriame sau daugiau laiko. O daugiau laiko sau reiškia daugiau ego. Labai atidžiai įsižiūrėkime, ar mūsų dvasiniai ieškojimai nėra užmaskuota ego forma. Net pastangos atsikratyti savo asmenybinės raiškos, siekti be asmeniškumo, jei tai paverčiama tolimu tikslu, gali būti užmaskuotas ieškojimas ir noras turėti ar pasiekti daugiau, tapti kažkuo daugiau. Skirti savo daugiau laiko iš tikrųjų reiškia skirti savo ego daugiau laiko. Čia aš neturiu omenyje skirimo laiko savęs pažinimui, darbui su savo ydomis, dorybių ugdymui ir taip toliau, kas susiję su mūsų sielos tikslais. Laikas – tai yra praeitis ir ateitis. Yra proto sukurto aš, ego, buveinė. Ir šis laikas yra mūsų protė. Tai nėra kažkas, kas turi nepriklausomą tikrovę kažkur ten. Laikas yra mentalinė konstrukcija, būtina jusliniam suvokimui, nepamainomas praktiniams tikslams, tačiau tuo pačiu didžiausia kliūti savęs pažinimui, savo dvasinės prigimties pažinimui ir realizacijai. Primenu, kad viso sielovados vyksmo bėgyje tai, ką išgirstam, ką pajaučiam, leiskim per save ir tuo pačiu stebėkime ir suvokime, kaip reaguojame, kaip vertiname, kaip keičiasi būsena. Tegul jumis skleidžiasi vis gilesni savęs pažinimo procesai vis labiau atsiliepia jūsų siela, sąmonės pagalba ir dvasia. Laikas yra horizontalus gyvenimo matmuo, paviršinis tikrovės sluoksnis. Tačiau yra ir vertikalus gylio matmuo. Pasiekėmės per būtent dabarties akimirką. Taigi užuot siekę vis daugiau savo laiko, išmeskime jį iš savo gyvenimo. Laiko pašalinimas iš savo sąmonės yra, na, sąlyginai ego pašalinimas. Tai, ko gero, vienas iš nedaugelio, o kai kam galbūt net vienintelį, tikra dvasinė praktika galėtų būti. Kalbant apie laiko eliminavimą, žinoma, turiuomenyje ne laikrodžio rodiklės, kurios mums pasitarnauja praktiniais tikslais. Pavyzdžiui, susitarti dėl susitikimo ar planuoti kelionę. Veikti šiame pasaulyje be laikrodžio būtų beveik neįmanoma. Kalba apie laiko psichologinio poveikio mums panaikinimą, kuris yra begalinis egoistinio proto užsiemimas praeitimi ir ateitimi, nenoras būti vienyje su gyvenimu dabartyje. Jų gyvenimas turėtų būti vieningoje darnoje su nesikeičiančiu buvimo dabarties momente jausmu. Kai įprastas ne, kuris sakome gyvenimui, virsta taip, kai leidžiame akimirkai būti tokiai, kokia ji yra, ištirpiname ir laiką, ir ego. Kad ego išliktų, jis turi paversti laiką, praeitį ir ateitį į kažką svarbesnio už dabartį. Ego negali pakęsti to, kad susidraugaujame su dabarties akimirka. Išskyrus trumpas džiugesio minutės, iškart po to, kai gauname tai, ko norime. Ha, niekas negali ilgai patenkinti ego. Kadangi jis valdo mūsų gyvenimą, turime du būdus būti nelaimingais. Pirmas – negauti to, ko norime. Antrasis – gauti tai, ko norime. Tai, kas yra arba kas vyksta, yra dabarties akimirkos forma. Kadangi mes viduje tam priešinamės, forma, kitaip tariant pasaulis, tampa neįveikiama kliūtimi, kuri atskiria mus nuo to, kas esame už tos formos ribų. Atskiria mus nuo beformio vieningo gyvenimo, kokiu iš tiesų ir esame. Jei įnešime savo vidinį taip į dabarties akimirkos formą, tai gali tapti perėjimu į beformę, be laikį ir be ribę būti. Tada išnyks atskirtis tarp šio pasaulio, materialaus ir dieviško dvasinio. Jei prieštaraujame, priešinamės formai, kurią gyvenimas įgauna šiuo momentu, jei dabarties akimirką traktuojame kaip priemonę tikslui pasiekti, jei dabartį laikome kliūtimi ar priešu, Tokiu būdu sustipriname savo asmeninę formą – ego. Iš čia kyla ego priešprieša, jo reaktyvumas. Kas yra reaktyvumas? Priklausomybė nuo priešinimosi. Kuo labiau priešinamės, tuo labiau įsipainiojame į formos pančius, materijos pančius, sustapatinimo pančius. Kuo labiau sustapatiname su forma, tuo stipresnis tampa ego. Tada mūsų siela, dvasinė esatis, nebeprasiskverbia ir nebespindi per formą. Arba tik vos vos. Tai, kas yra mumyse, bet lieka už formos, per nesipriešinimą šiai formai tampa visa apimančia esatimi. Tylia jėga daug didesnė už trumpalaikį identifikacijos ar tapatinimosi formą asmenybę. Tai, kas mes esame, yra daug daugiau nei tai, kas susiję su materialių formų pasauliu. O jame mes sapnuojame. Susitapatinę, sapnuojame. Nesipriešinimas yra didžiausia jėga visatoje. Per jį sąmonė išsilaisvina iš įkalinimo formose. Vidinis nesipriešinimas, bet kokiai formai, kad ir kokia ji bebūtų, yra formos absoliutaus realumo išsižadėjimas. Juk šis pasaulis yra suformuotas remiantis pasipriešinimu. Ir jo dalykai atrodo tikresni, tvirtesni ir patvaresni, nei yra iš tikrųjų, įskaitant mūsų sustapatinimo formą ego. Tai suteikia nuolatinį reikšmingumo antplūdį pasaulyje. Taip pat ir ego, vertės ir absoliučios svarbos jausma, verčia mus labai rimtai žiūrėti tiek į save, tiek į pasaulį. Tada formų, įvairių pavidalų žaismas, suvokiamas kaip kova už išlikimą. O kadangi tai yra mūsų supratimas, tai tampa mūsų tikrovė. Visa tai, kas vyksta, įskaitant įvairias gyvenimo formas, yra trumpalaikio pobūdžio. Jie visi yra trumpalaikiai, greitai praeinantis, kintantis, pasibaigiantis. Daiktai, kūnai ir ego, įvykiai, situacijos, mintis, emocijos, troškimai, ambicijos, baimės, dramos. Tai ateina, teikdami esą patys svarbiausi, bet nespėjus jų suvokti, nepastebimai išnyksta, ištirpsta ir išeina į niekur. Ten, iš kur jie ir atėjo. Ar jie kada nors buvo tikri? Ar jie kada nors buvo kažko daugiau nei miražas, svajonė apie formas? Kai atsibundame ryte, nakties sapnai išnyksta ir sakome, tai buvo sapnas, tai nebuvo tikra. Bet kažkas sapne turi būti tikra, kitaip sapno nebūtų. Kai artėja mirtis, galime atsigręžti savo gyvenimą ir susimastyti. Ar tai tik dar vienas sapnas? Net ir dabar galime atsigręžti į praėjusių metų atostogas ar vakarykštį konfliktą ir pamatyti, kad visa tai labai panašu į praėjusios nakties sapną. Yra sapnas ir jame yra kažkas, kas tai mato, atsimena. Šis sapnas yra trumpalaikių formų žaismas. Pasaulis turi santykinę tikrovę, o ne absoliučią. Tokiu atveju turi būti kažkas, kas mato, suvokia šį sapną. Jis ir yra ta absoliuti tikrovė, kurioje formos atsiranda ir išnyksta. Tas, kuris mato sapną, nėra žmogus. Žmogus yra šio sapno dalis. Tas, kas mato sapną, yra pagrindas, substratas, dirva, kurioje sapnas randasi. Jis yra tas, kuris leidžia sapnui būti. Tai absoliutas už santykinio, belaikis už laiko, sąmonė, forma ir už jos ribų. Tas, kas regi sapną, yra pati sąmonė, tai esame mes. Mūsų tikslas yra pabūsti pačiame sapne. Jei sapne esame pažadinami, tada žemiška, ego sukurta drama baigėsi ir ateina lengvesnė, netgi nuostabi realybė. Tai yra nauja būtis, nauja žemė. Tai tarytum kažkokių ribų apribojimų peržengimas. Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina laikas, kai jis trokšta augimo ir plėtros formos lygmenių. Ir tada žmonės bando susidoroti su tokiais apribojimais, kaip fizinių jėgų ar pinigų trūkumas, laiko trūkumas. Įgyja naujų žinių ir įgūdžių, arba per kūrybinę veiklą į pasaulį įneša kažką naujo, kas praplečia ir praturtina ne tik jų pačių, bet ir aplinkinių gyvenimą. Tai gali būti muzikos kūrinys ar paveikslas, knyga, paslauga, verslas ar organizacija, kurią jie įkūrė, arba ženkliai prisidėjo prie jo formavimo. To gėrio, visuotinio gėrio, gausinimo, stiprinimo, plėtros. Kai esame dabartyje, kai mūsų dėmesys visiškai sutelktas į dabarties akimirką, tada sąmoningas buvimas viską pripildo ir pakeičia viską, ką darome. Tai yra aukšta vibracinė kokybė ir jėga. Esame dabartyje tada, kai tai, ką darome, nėra tik priemonė tikslui pasiekti. Pinigai, prestižas, pergalė, sėkmė, dar kažkas. Bet turi savarankišką vertę, nes tai, ką darome, yra kupina džiaugsmo ir gyvybingumo. Ir žinoma, negalime būti dabartyje tol, kol nesusidraugaujame su dabartimi. Tai yra negatyvu, neužterštos veiksmingos veiklos. Tai gali būti negatyvu, neužterštos veiksmingos veiklos pagrindas. Įsivaizduokite, kaip į tai gali atliepti sielą ir dvasę. Visgi mes gyvenam sąlygoti formomis. Forma reiškia apribojimą. Esame čia ne tik tam, kad patirtume apribojimus, bet ir tam, kad augintume sąmoningumą ir vaduotumės nuo ribotumų. Kai kurios apribojimus galima įveikti išorinėje aplinkoje, tačiau gyvenime yra ir kitų apribojimų, su kuriais teks išmokti gyventi. Juos galima įveikti tik savo viduje. Anksčiau ar vėliau visi su jais susiduria. Šie apribojimai laikomus įstrigusius egoistinėme pasipriešinime, tai yra gilioje nelaimingumo būsenoje, arba besąlygiškai susitaikydami su tuo, kaip yra, mes viduje galų gale pakylame virš to. Štai kodėl yra apribojimai. Tam, kad išmoktume būti kitaip. Pasiduodanti, nebekovojanti sąmonės būsena atveria vertikalią mūsų gyvenimo dimensiją, gylio matmenį. Tada iš šios dimensijos į pasaulį ateina kažkas be galo vertingo, kas kitu atveju liktų netrasta, negalėtų pasireikšti. Juk kai kurie žmonės, pasiduodami rimtiems apribojimams, tampa tikrais giduoliais ir dvasiniais mokytojais. Kiti pasiaukojimai dirba, kad sumažintų žmonių kančias arba praturtintų pasaulį kokia nors kūrybinė dovana. Tai kaipgi atrasi tą būties džiaugsmą? Žmonės tiki, kad jų laimė priklauso nuo to, kas vyksta. Kitaip tariant, nuo formos. Pamenate, aš kalbu ne tik apie konkrečius materialius objektus, daiktus. Tai ir būsenos, ir emocijos, ir mintis, ir tikslai, svajonės, prisiminimai, tai... Visa, kas yra laikina, efemeriška. Jie nesupranta, kad tai, kas vyksta, yra pati nestabiliausia forma visatoje. Jie nuolat keičiasi, jie žiūri į dabartinį momentą kaip į tašką. Ar kažką, kas yra sutepta, to, ko neturėjo įvykti, arba kaip į kažką nebaigtų ar netobulų, nes kažkas, kas turėjo įvykti, neįvyko? Ir todėl jie nepastebi gilesnio tobulumo, būdingo pačiam gyvenimui. Tobulumo, kuris visada yra čia, kuris yra už to, kas vyksta arba neįvyksta, kuris yra už visų formų pasireiškimų. Priimkime dabartinę akimirką ir atraskime tą tobulumą, kuris yra gilesnis už bet kurias, tiesiog visas formas ir nepavaldus laikui. Dvasinis būties džiaugsmas, vienintelė tikroji laimė, negali ateiti pas mus per jokią materialę, emocinę ar mentalinę formą, turėjimą, pasiekimą, asmenį ar įvykį, per kažką, kas nutinka ar vyksta. Šis džiaugsmas niekada negali ateiti pas mus iš formų pasaulio, iš išorės. Būties džiaugsmas kyla iš beformės dimensijos mumise, iš pačios sąmonės. Todėl yra viena su tuo, kas esame savo amžinoje dvasinėje prigimtyje. Kad tai pasiekti ne epizodiškai, trumpalaikiškai, o vis ilgiau ilgiau būti būties džiaugsme. Leiskime savo ego silpnėti. Leiskime. Ego visada yra budrus ir pasiruošęs gintis nuo visko, kas jo manimu yra nukreipta prieš jį, jis silpnina. Norint atkurti status quo būseną, įsijungia automatinis savisaugos mechanizmas. Prisiminkime, kai kas nors mums priekaištauja ir kritikuoja, ego suvokia tai, kaip bandymą jį sumenkinti. Ir iš karto bando sugražinti savo vertės jausmą į ankstesnį lygį, dėl kurio griebėsi pasiteisinimų, gynybos ar smerkimų, netgi puolimo. Jam nesvarbu, ar kitas teisus ar ne. Jam labiau rūpi savisauga nei tiesa. Ego teikia didelę reikšmę visiems savigynos ir atsistatymo mechanizmams, nekreipdamas dėmesį į tai, kad iš tikrųjų jie yra labai destruktyvus. Labiausiai žinoma, destruktyvus yra fizinis smurtas, savęs apgaudinėjimas, fantazijų pagalba. Viena iš galingiausių dvasinių praktikų yra, kai ima reikšti ego, o mes sąmoningai leidžiame jam susilpnėti ir ne tik nebandyti jo atstatyti, bet netgi patrukdyti tam. Kai kas nors jums priekaištauja, jūs kritikuoja ar menkina, užuot paėmė tai į save, su tuo sustapatinę ar polį iš karto gintis, pabandykite nieko nedaryti. Ypač tai aktualu tiems, kurie jau yra įpratę save pastoviai menkinti, savo kise žeminti, kritikuoti, nurašinėti. Leiskime savo įvaizdžiui išlikti susilpnėjusiam arba savivertei sumažėjusiai ir būkime labai atidus savo vidiniams pojūčiams. Prisiminkite tokias būsenas. Tikriausiai kelias sekundės jausimės šiek tiek nepatogiai, tarsi susitraukę. Ir nemalonu tai bus. Tačiau galiausiai pajusime vidinę erdvę, kurie juntama kaip nepaprastai gyva. Taigi pasirodo, mes visai nesumenkome, nesumažėjome. Tiesą sakant, priešingai, mes tapome platesniais, didesniais. Dėl to galime patirti nuostabų suvokimą. Kai tarsi mažėjame, bet liekame nesipriešinimo būsenoje, ne tik išorėje, bet ir viduje, tada suprantame, patiriame, kad nieko tikro esminio mumise nesumažėjo, nesumenko. Tačiau per nuolankumą mes iš esmės tapome didesniais. Kai nustojame gintis ir nebeistengiame stiprinti, nebesistengiam tiesiog, nebereikia stiprinti savo ego, peržengiame tą patinimąsi su juo, mes turime galimybę susijungti su savo siela ir dvasinė prigimtimi besiplešiančios sąmonės pagalba. sumenkėdami, kaip tai įsivaizduoja, supranta ego, mes iš tikrųjų tampame platesni ir sukūrėme erdvę, kad dvasinė prigimtinė būtis iškiltų į pirmą planą. Tada tikroji, amžinoji galia, kurią esame už materialios formos, gali imti spindėti per akivaizdžiai susilpnėjusius asmenybės, ego, materijos, gniauštus. Štai ką Jėzus turėjo omenyje, sakydamas, išsižadėk savęs ar atsuk kitą skruostą. Žinoma, kartais dėl situacijos gali tekti kam nors atsakyti labai konkrečiai žodžiais. Kai nėra egoistinio poreikio gintis, tada iš mūsų reakcijos skamba jėga, o ne priverstinis reaktyvumas. Prireikus galėsime kažkam tvirtai ir aiškiai pasakyti ne. Ir tai bus sąmoningas, besmenis ne, be jokio negatyvo. Jei jums gerai pažįstama būsena, kurie nesate kažko ypatingi, nieko neišsiskiriate, tada esate patyrę susiderinimo su visata jėga. Tai, kas ego atrodo silpnybė, iš tikrųjų yra vienintelė tikroji stiprybė. Ši dvasinė tiesa yra visiškai priešinga mūsų šiuolaikinės kultūros vertybėms ir tam, kaip jos sąlygoja žmogaus elgesį. Žinomiausiame išlikusiame Lao Tzu išminties paminklė Dao De Ying, kurio pavadinimas reiškia šventąjį raštą apie gyvenimą ir dorybę, teigiama, užuot buvęs kalnu, būk slėniu visatoje. Tada tu atgimsi pilnatvėj. Todėl viskas ateis pas tave. Pakartosiu. Užuot buvęs kalnu, būk slėniu visatoje. Tada tu atgimsi pilnatvėj, todėl viskas ateis pas tave. Kitas šios praktikos aspektas – susilaikyti nuo bandymo stiprinti save, norint išsiskirti, stengtis būti ypatingu, stengtis sužavėti ar reikalauti dėmesio. Tai kartais pasireiškia ir susilaikymu, nuo noro pertraukti pašnekovą, įterpti savo nuomonę, oponuoti. Taip pat tai atveria mums galimybę pamatyti, kas mūsų viduje būtent to nori. Viduje. Kas išorėje, tas ir viduje. Jei pažvelgsime į giedrą dangų, nakties dangų, žvaigždėtą dangų, lengvai ir iš karto suprasime visiškai paprastą ir nepaprastai gilią tiesą, ką mes matome. Beribiai didžiuliai erdvėje išsibarstę objektai, žvaigždynai, taip, žvaigždės. Taigi, iš ko sudaryta visata? Iš objektų ir erdvės. Jei išvelgdami į tyrą nakties erdvę, negalime patylėti, mintise bent jau. Vadinasi, nežiūrime pilnai, sąmoningai, dabarties momente. Nesuvokime to, kas ten yra, visumos. Galbūt mes tiesiog žiūrime į atskirus objektus, Jei kada nors pažvelgėte į danguje atsivėrusį kosmosą ir jautėte gilų virpulį, galbūt net euforinį susižavėjimą dėl šios beribės paslapties, tai reiškia, kad bent akimirksnį atsisakėte noro paaiškinti ir įvardinti, o suvokėte ne tik objektus erdvėje, bet ir pačią begalinę erdvę, kaip po tokią. Galų gale patyrėte ją. Mes turime būti pakankamai ramus viduje, kad galėtume pastebėti platybes ir didybę, apimančias daugybę pasaulių. Pilnatviškai palaimingas jausmas kyla ne dėl to, kad ten yra milijardas pasaulių, bet iš mūsų gelmės visą tai talpinančios. Jei nematome ir negirdime erdvės, negalime jos paliesti, užuosti. Tai kaip žinoti, kad jie egzistuoja? Šiame iš požiūrio logiškame klausime yra pagrindinė klaida. Iš pažiūros atrodyt, ar ne, vat viskas logiška. Bet erdvės esmė yra niekas. Tai yra įprasta to žodžio prasme. Ji neegzistuoja. Yra tik daiktai, tai yra formos. Netgi paprasčiausiai, pavadindami erdvę erdve, rizikuojame susipainioti, nes suteikia jai pavadinimą, paverčiame ją objektu. Sakykime taip. Mūsų viduje yra kažkas panašaus į erdvę. Todėl galime tai žinoti. Ar žinome apie tai? Tai nėra visiškai tiesa, nes kaip galima suvokti erdvę, jei joje nieko nėra? Nėra nieko, ką būtų galima suvokti. Atsakymas tiek paprastas, tiek ir gilus. Kai suvokiame erdvę, mes ne tiek iš tikrųjų kažką suvokiame, kiek suvokiame patį sąmoningumą, vidinę sąmonės erdvę. Per mus visata suvokia pati save. Kai akis neranda į ką žiūrėti, šis niekas suvokimas apibūdinamas kaip erdvė. Kai ausis neranda ko girdėti, šis niekas suvokimas kaip tyla. Kai judimo organai skirti suvokti formą, susiduria su bet kokios formos nebuvimu. Tada už suvokimo glūdinti beformė erdvė, kuri daro įmanoma bet kokį suvokimą, visus juntamus pojūčius, formos nebeužstojama. Kai apmastai erdvės bedugnė, ar klausai tylos ankstų rytą prieš saulėlydį, kažkas tavo viduje su ja rezonuoja, tarsi atpažįsta. Tada tu pajunti šią bedugnę erdvės gelmę kaip savą, o brangę ir mylimą beformę tylą atpažįsti kaip matmenį daug gilesnį už bet kurį iš dalykų, sudarinčių tavo fizinio gyvenimo turinį. Upanišados, senovės Indijos šventrašiai, tą pačią tiesą nusako tokiais žodžiais. Ne tai, ką galima pamatyti akimis, o tai, ko dėka akis mato, tai, žinokite, yra Brahmanas dvasia. O ne tai, kas garbinama šiame pasaulyje. Ne tai, ką galima išgirsti ausimis, bet tai, ko dėka ausis girdi. Tai, žinokite, yra Brahmanas dvasia. O ne tai, kas garbinama šiame pasaulyje. Ne tai, ką masto protas, o tai, kieno dėka protas masto. Tai, žinokite, yra Brahmanas dvasia. O ne tai, kas garbinama šiame pasaulyje. Dievas, sakoma Keno Upanišadų traktate, yra beformė sąmonė ir esmė to, kas esi tu. Visa kita yra forma, tai, kas garbinama šiame pasaulyje. Sanskrite žodis atman reiškia dieviškąją dvasią, kuri nuolat gyvena viduje. Dviguba visatos tikrovė, susidedanti iš daiktų ir erdvės, materialumo ir nematerialumo, taip pat yra ir mūsų. Racionalus, subalansuotas, vaisingas žmogaus gyvenimas yra šokis tarp dviejų realybės sudarančių dimensijų, formas ir erdvės. Dauguma žmonių taip susitapatina su formų įvairiais išmatavimais, juslinių suvokimų, minčių ir emocijų dimensijų, kad jų gyvenime trūksta paslėptos gyvybingumo pusės. Susitapatinimas su forma laiko juos įstrigusius ego spastuose. Tai, ką matai, girdi, jauti, lieti ar galvoji, yra, taip sakant, tik pusė tikrovės, materiali jos forma. Jėzaus mokyme tai tiesiog pasaulis, kitas matmuo yra dangaus karalystė arba amžinasis gyvenimas. Kaip erdvė leidžia egzistuoti visiems daiktam ir kai be tylos nėra jokio garso, taip mes negalime egzistuoti be formiškumo dimensijos, kuri yra mūsų dvasinės prigimties ir sielos esmė. Galėtume pasakyti Dievas, jei žodis nebūtų taip iškreiptai suprantamas šiais laikais, todėl labiau tinka tai vadinti esatimi. Esatis yra pirmesnė už egzistenciją. Tai, kas egzistuoja, yra materiali forma, turinys. Tai, kas atsitinka. Egzistencija yra tarsi gyvenimo priekinis planas, tas vat, greičiau, ryškiau, grubiau matomas. Esatis, galima sakyti, yra būties gelmėse. Bet visgi tai yra pirminė. Būties. Kolektyvinė žmonijos problema yra ta, kad žmonės taip įsijaučia į tai, kas vyksta, taip užhipnotizuoti trumpalaikių formų pasaulio, taip susitelkia į savo gyvenimo turinį, kad pamiršta esmę, slypinčią už turinio, už formas, už minčių, emocijų, lūkesčių, planų ir taip toliau. Jie taip pasineria į laiką, kad pamiršo amžinybę, kuri yra jų mūsų visų šaltinis, namai, likimas. Amžinybė yra gyvoji mūsų tikrovė. Taigi, yra dvi realybės sudarančios dimensijos – materialumas ir nematerialumas, forma ir formos nebuvimas. Tai yra pripažinimas ir patvirtinimas, kad mes nesame tik forma. Būtent sielovadoje mes siekime vaduotis iš iliuzijų pančių. Vis geriau pažįstant save ir atrandant amžinosios būties raktus. Ir tai veda į vidinės erdvės atvėrimą. Nesipriešinimas, nesmerkimas ir neprisirišimas. Trys tikros laisvės ir nušvitusio gyvenimo aspektai. Tai nereiškia, kad neturėtume džiaugtis gerais dalykais gyvenime, o ne tik siekti, kad mūsų kančios būtų vis mažiau, kančios būtų bet pasibaigę. Tie aspektai turi gilesnį tikslą. Pažadinti mumise supratimą apie bet kokios situacijos laikinumą, dėl visų formų laikinumo ir kintamumo. Mūsų prisirišimas prie jų mažėja ir mes tampame vis mažiau susitapatinę su jais. Mūsų neprisirišimas reiškia, kad galime mėgautis tuo, ką pasaulis mums siūlo. Nelaikyti to kažkokia tai klaida, klystkelių nuodėme. Tiesą sakant, džiaugsimės visu tuo dar labiau. Supratę ir priėmę visko trumpalaikę prigimtį. Ir pokyčių neišvengiamumą galėsime mėgautis malonumais, kol jie egzistuoja, nepatirdami nei baimės juos prarasti, nei nerimo dėl ateities. Tame pamatykime savo sielos valią ateiti į žemę, įsikūnyti žmogumi, pasirinkus atitinkamą jai reikalingą genetiką, temperamentą, raišką, socialinę aplinką, pasaulėžiūrą. Visų tuo remiantis, kiekvienas iš mūsų turime skirtingą santykį su viskuo, skirtingą požiūrį tai, kas su mumis vyksta. Tad piktinantis tuo, kas vyksta ar nevyksta, kaip tai vyksta, liūdint dėl to ar dar kažkaip kitaip nereaguojant, mes galime stumti save į vis didesnio skausmo liūną arba išeiti į dvasinio keliautojo lygį, kuriame nesipriešinimas, nesmerkimas ir neprisirišimas tampa vis labiau vyraujančiais. Išsilaisvinę nuo prisirišimo, įgyjame pranašumą, nes iš šio aukštesnių vibracijų lygmens į savo gyvenimo įvykius žiūrėsime jau taip, kad jie mūsų nebeitrauktų ir nebesaligotų. Esame tarytum žvaigždžių vaikas, kuris mato Žemės planetą, apsupta begalinės erdvės. Ir supranta paradoksalią tiesą. Žemė yra mylima ir brangi, o kartu ir nereikšminga. Priėmimas tiesos, kad ir tai praeis, atneša išsilaisvinimą, o su juo į mūsų gyvenimą gali žengti nauja dimensija – vidinė erdvė. Per neprisirišimą, taip pat per vidinį nepasipriešinimą ir nesmerkimą, mes gauname prieigą prie jos. pajuskite, kaip tuo suinteresuotos mūsų sielos.